website.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Da li je glasanje u 5 opština nagovestilo u kakvoj atmosferi će se voditi kampanja za Beograd? Koje su startne pozicije stranaka, a šta je njihov realan domet? Ko će sa kim u koaliciju, zavisi od programa, ličnih odnosa ili matematike. To su neke od pitanja za moje današnje goste. U studiju su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Boban Stojanović, politikolog i istraživač Centra za demokratiju Fakulteta političkih nauka, a tokom emisije uključit ćemo i Rašu Nedeljkova, programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA. Ostanite sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, sa mnom u studiju Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Boban Stojanović, politikolog, istraživač Centra za demokratiju Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
I tokom emisije uključit ćemo i Rašu Nedeljkova, programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Razgovaramo o nedeljnim izborima na lokalnom nivou u pet opština i moje pitanje u samoj najavi je bilo da li je glasanje ovih pet opština nagovestilo u kakvoj atmosferi će se voditi kampanja za Beograd. Gospodine Klačar, CESID već više decenija, mogu da kažem, se bavi izborima u Srbiji. Kako je vama izgledalo, da krenemo od atmosfere, od predizborne kampanje pa i samog dana glasanja, jer ovo što čujemo prethodnih dana uglavnom se govori o pećincima, da je tu bilo izvesnih incidenata i nepravilnosti. U Preševu takođe ponavljaju se izbori bar na šest biračkih mesta, dok za ostale opštine, kažu, već viđen.
Činjenica je da smo mi imali lokalne izbore manje više na tragu svih lokalnih izbora koji smo imali u proteklih nekoliko godina, a to znači da imamo prilično tenzičnu atmosferu na svim lokalnim izborima, vrlo često predimenzionirano imajući u vidu značaj tih izbora. To je negde krenulo, kada govorimo o nekom našem iskustvu, od onih sada već čuvenih izbora na Voždovcu 2009. godine, i manje više od tada pa do danas lokalni izbori vrlo često poprime jedan izraziti predznak faktički neke vrste nacionalnih izbora. Zbog vaših slušalaca, da bismo prosto zadržali neku vrstu objektivnosti, moramo istaći da CESID nije imao svoje posmatrače u ovim opštinama, što negde naše ove nalaze čini limitiranim.
A zašto niste imali?
Dva su razloga. Dakle, vi ste bili u pravu kada ste rekli da posmatramo izbore već više decenija, međutim mi nismo posmatrali nikada izbore na
kada su samo lokalni,
kada su samo lokalni, izolovano od bilo kojih drugih, bilo kog drugog nivoa, ako izumemo grad Beograd. Razlozi su prosto praktične prirode, nedostatak resursa i činjenice da je...
To se kaže
financijske prirode, ali ne samo to. Dakle, ljudi očekuju da vi budete prisutni u svakom gradu. Mi nismo sigurni kako bismo mogli da objasnimo u oči ovih izbora zašto posmatramo izbore u Mionici, a ne posmatramo ih u Negotinu, zato što bi ljudi u Negotinu želeli da imaju nezavisno posmatranje izbora. To su dva razloga, ali možemo da prosto damo jednu opštu ocenu. Iz ugla posmatranja meni je bilo zanimljivo, dakle, određena disproporcija između ozbiljnosti nepravilnosti u Pećincima i relativno mirnih izbora u preostalim opštinama. Dakle, mi smo u preostalim opštinama imali jedan relativno miran izborni dan, a podsjetit ću vaše slušalce da su mi u Mionici na proteklim lokalnim izborima imali izuzetno mnogo problema, gde su bile i tuče između različitih stranačkih predstavnika. Sada smo imali potpuno mirne izbore. Istu situaciju manje više smo imali u Negotinu, pa i u Preševu. U Kostolcu bili problemi, ali tokom predizborne kampanje, i imamo Pećince gde smo zapravo imali ogroman broj različitih nepravilnosti, gde možemo da govorimo o različitom spektru krivičnih dela. Dakle, ovi su izbori pokazali dva trenda. Određeni problemi koji se ponavljaju od izbora do izbora su zloupotreba javnih resursa i pritisci na birače, što bi sve negde trebalo da dobijemo reakciju nadležnih organa. I u Pećincima smo dobili neke probleme koji su manje više postali retkost u našim zadnjim kampanjama. To su ogromni problemi tokom izbornog dana.
To ćemo pričati detalje oko toga. Da pitam i vas, gospodine Stojanoviću, da li imate utisak da nekako nema toliko pažnje cele Srbije kada je, bez obzira što je pet opština, ipak tek kad se dese izbori ili se dese incidenti, onda govorimo o tome. A sad da pitate prosječnog građanina, recimo u Beogradu, pitanje da li bi mogao da nabroji ove opštine.
Pa ja ne vidim problem u tome. Mislim da ako se lokalni izbori održavaju u Mionici i u Pećincima, da njima treba se bave ljudi koji žive u tim jedinicama lokalne samouprave. Tako da sa te strane, čak mislim da je data i prevelika važnost ovim lokalnim izborima, i mislim da se njima nisu bavili samo ljudi koji tamo žive, već je većina stranaka dovodila i aktiviste iz drugih opština, iz približnih, da kažem, geografski bliskih lokacija. I mislim da je to u stvari, Bojan je možda inače od tu temu, davanje prevelikog značaja na nacionalnom nivou izborima koji su u stvari izbori za lokalne odbornike. Meni deluje da u stvari se negde i onemogućava, čak i u tim situacijama kada imamo samostalno lokalne izbore, pošto uglavnom su u većini opštini gradova oni povezani sa parlamentarnim godinama unazad, i kada imamo takve izbore koji bi trebalo zaista da budu onda jedan praznik lokalne demokratije, da mi u stvari dolazimo u situaciju da se neki nacionalni interesi prebijaju preko tih opština, i videli smo da je svim akterima koji su učestvovali na tim izborima poprilično stalo da na njima ostvare gotovo neverovatne rezultate. Posebno govorim za stranke pozicije vlasti, gde su oni u situaciji gde je bilo gotovo izvesno da će uzeti preko 50% u svakoj od ovih opština, ipak uložili i resurse i materijalne i finansijske, i videli smo što se dešavalo na primjer u Pećincima, da je očigledno bilo stalo da se svaki dodatni glas uzme, umjesto da se ljudi puste da slobodno glasaju, i zaista je trebalo da ti izbori proteknu u atmosferi, da mi u Beogradu samo uveče dobijemo rezultate, i koga zanima Bojan i mene verovatno da pročitamo i može da analiziramo, a ne da ceo Beograd ili ceo Novi Sad zna šta se sve dešavalo u ovom.
Ali mi nismo znali ni kako je proticala kampanja, pa onda čujemo od pojedinih aktera u ovom izbornom procesu da je i pre izbora ovo o čemu gospodin Klačar govori, da nije bilo ravnopravnih uslova svih stranaka. Pa kad kažete mi u Beogradu ne moramo da znamo, kako onda, da li na istom tom talasu tumačite i poziv na bojkot pojedinih opozicionih stranaka i njihovo isključivanje iz ove borbe?
Ne, u idealnom smislu bilo bi dobro da sve protekne u redu, demokratski, u fer atmosferi, da ljudi iz ostatka Srbije ne znaju da se tamo uopšte izbori dešavaju. Međutim, to naravno nije bio slučaj. Mislim da demokratska stranka je u gotovo svim opštinama ukazivala na probleme koje imaju u kampanji, i govorili su da se suočavaju na terenu sa ozbiljnim pritiscima, kako na njihove aktiviste, tako i generalno na birače. To je nešto na što je, naravno, bi trebalo javnost da reaguje i da omogući slobodne i demokratske izbore na lokalnom nivou svim tim opštinama, što očigledno demokratska stranka u ovom momentu nije uspela sama na taj način da izgura i da se izbori za to. Sa druge strane, bojkot izbora je druga tema, mislim da trenutno...
Mislim da ćemo kasnije o tome više, samo da uključimo u razgovor i Rašu Nedeljkova, programskog direktora Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA. Gospodine Nedeljkov, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste pratili ove lokalne izbore. Pre nego što pređemo na Pećince, gde je zabeleženo, gde su evidentno zabeleženi incidenti i nepravilnosti, i zbog kojih ste se vi povukli iz te opštine, da kažemo kako je bilo u drugim, u Mionici, Negotinu, Kostolcu. Da li ste tamo imali posmatrače, da li ste tamo imali problem da posmatrate i pratite izbore, Preševu?
Mi smo 24. decembar posmatrali izbore samo u Pećincima, nismo posmatrali u drugim opštinama.
A zbog čega?
Pa pre svega zato što nismo imali kapaciteta da na pravi način pokrijemo sva biračka mesta u svim tim opštinama, da izađemo na Megdan, ako mogu tako da kažem, sa svim opštinskim izbornim komisijama. Jer ono što je prilično poražavajuće jeste činjenica da gotovo ni u jednoj lokalnoj samoupravi opštinske izborne komisije ili gradske izborne komisije nemaju predviđene procedure za akreditaciju domaćeg posmatrača. To smo se prvi put susreli prošle godine, u stvari to je bilo ova godina u Zaječaru, kada smo podneli zahtev za akreditaciju, ali tada je komunikacija sa opštinskim organima bila prilično otvorena, gde su oni nama rekli mi nemamo nikakvu proceduru predviđenu za domaće posmatrače, ali smo otvoreni da nam date predlog procedure, formulara i dokumentacije, što smo mi uradili, i oni su nas akreditovali i najnormalnije smo posmatrali izbore u Zaječaru. To je bila situacija i u Pećincima, gde smo do svega nekoliko dana pre nego što su nas odbili da posmatramo izbore, imali sasvim normalnu komunikaciju sa sekretarkom opštinske izborne komisije, gde smo takođe pravili mi formulare za prijavu posmatrača, iako su oni imali preuzetu proceduru za akreditaciju posmatrača od strane Republičke izborne komisije, kako se posmatraju i republički izbori za parlament ili za predsjednika Republike. Ali, dakle, onda epilog te priče je poznat kao odluka da se po prvi put posle 2000. godine domaćim posmatračima uskrati mogućnost da posmatraju neke izbore u Srbiji.
Možete da nam opišete na koji način je tačno uskraćeno? Da li i u pismenoj formi ili kada ste došli tamo?
Mi smo dobili neformalnu informaciju od nekih ljudi koji su zaposleni u opštini da je bila sednica opštinske izborne komisije i da su načuli da je odbijen zahtev Crte da posmatra izbore, kako na biračkim mestima, tako i u opštinskoj izbornoj komisiji. Čim smo to čuli, otišli smo u opštinu i tražili smo sastanak sa sekretarkom, ona nas je primila i odmah je srata rekla da smo odbijeni, da nismo čitali uputstvo za sprovođenje lokalnih izbora, da nema nikakvu obavezu da nam daju bilo kakav pisani dokument. Na šta smo mi reagovali, insistirali smo da nam daju odluku, rešenje, zapisnik sa sednice, bilo šta, na osnovu čega bismo mogli da se upoznamo sa razlozima zbog kojih su nas uskratili, dakle, prava da posmatramo izbore. I oni su rekli, ne, napustite prostoriju, ne želimo da vam damo nikakva dokumenta, nismo to zakonski obavezi. I mi smo odbili da napustimo prostoriju da godine razgovaramo sa predsjednicom opštinske izborne komisije i dakle ne da makar usmeno obrazloženje šta su razlozi. Odgovor na to je bio da su se pojavili neki ljudi koji nisu bili obezbeđenje opštine jer nisu imali akreditaciju niti identifikaciju kao opštinsko obezbeđenje, već je to bio čovjek u zelenoj vojničkoj jakni koji je samo rekao izađite napolje i bukvalno nas izgurao iz zgrade opštine. I to je bilo 22. decembra. Mi do samog dana izbora nismo dobili nikakve informacije, da bi popodne oko 6 ili 7 došao kurir iz opštine Pećinci koji je doneo rešenje, odnosno odluku o odbijanju prigovora koje smo i podneli na to nepostojeće rešenje koje je uskraćeno pravo da posmatramo. U tom o tom odbitku piše rečenica u kojoj je opštinska izborna komisija utvrdila da Crta nije organizacija koja posmatra izbor. I to je svo objašnjenje.
Vi ste najavili krivičnu prijavu?
Mi ne samo što smo najavili, nego mi smo podneli krivičnu prijavu, tako je, protiv predsjednice opštinske izborne komisije za zloupotrebu službenog položaja i sekretarke opštinske izborne komisije zbog nesavjesnog obavljanja službe.
I kako ste vi videli iz vašeg ugla sve ono što se dešavalo na dan izbora u Pećincima?
Nama je bilo veoma uskraćena mogućnost da posmatramo izbore. Pre svega zato što posmatranje izbora pre svega podrazumeva praćenje rada izbornih organa, izborne administracije, dakle opštinske izborne komisije i rada biračkih odbora. Imajući u vidu da nismo imali ovlašćenje da uđemo na sama biračka mesta, bili smo dakle gotovo slepi. Ono što smo mogli da uradimo jeste da pratimo šta se dešavalo ispred biračkih mesta. I ono što smo videli nije dobro. Dakle, videli smo pojavu ispred svakog biračkog mesta maltene identičnu, da su bila parkirana vozila u kojima su sedeli ljudi i imali su spisku, dakle vodili su evidenciju ko dolazi, ko glasa. S druge strane, gotovo ispred svakog biračkog mesta su bile grupe ljudi koji su maltene pravili špalir, ako mogu tako da kažem, do biračkog mesta, gde su ljudi morali da prolaze pored njih i to je bila, kako bih rekao, jedna neverbalna komunikacija sa biračima, tu smo, pratimo šta radite, pazite za kako glasate. S druge strane, dobili smo i nažalost ne u kameru, ne javno, ali smo dobili dojave od građana koji su tvrdili da se na samim biračkim mestima glasa javno. Sada mi to nismo mogli da verifikujemo i da potvrdimo što bismo bili u prilici da ne je odobreno posmatranje. Mogli bismo vrlo precizno da kažemo na kolikom broju biračkih mesta i bilo kakvih kršenja procedura. Ovako ostaje u domenu da li ćemo verovati tim građanima koji su nam javili, koji su možda baš članovi opozicione partije, ili ćemo verovati opštinskim organima, odnosno biračkim odborima koji kažu da tako nečega nije bilo. I to je upravo uloga domaćih posmatrača da nepristrasno i objektivno posmatraju nekakav proces izborni i da kažu, ljudi, bilo je ovako i ovako.
I samo za kraj da vas pitam onda u takvoj, kada sve to sagledate, šta se dešavalo u Pećincima, da li se i kako pripremate za Beograd?
Pa imajući u vidu da je naš glavni utisak da je u Pećincima vladao strah i bio je izuzetno veliki pritisak na birače u opštinski Pećinci. Ne zaboravimo da pomenemo i obezbeđenje koje je neformalno, ne znamo čije obezbeđenje obezbeđivalo biračka mesta. To je dakle nešto sa čim se po prvi put mi susrećemo u Srbiji. Imajući vidu da je konačno Crta donela odluku da napustimo Pećince, jer smo procenili da je bezbednosna situacija po naše posmatrače veoma ozbiljna. Dakle, ja mogu samo da kažem da ukoliko ne izvučemo nikakve pouke iz ovog procesa, ukoliko državni organi ne postupaju po prijevama i ne donesu odluke, odnosno presude, ili makar ne pokrenu procese kako bi se ove stvari sprečili na beogradskim izborima, ne vidim nijedan razlog kako bi beogradski izbori mogli da budu bolji. Pritom, da samo napravimo jedno poređenje. U opštini Pećinci imamo 30 biračkih mesta. U Beogradu imamo preko 1000 biračkih mesta. Ako samo gledamo koliki je značaj Beograda, sa kakvim budžetom se raspolaže, koliki je politički značaj izbora u Beogradu u odnosu na Pećince, jasno je svima da su ulozi mnogo veći, interesi mnogo veći, samim tim pritisak daleko veći.
S tim što je građanima Pećinaca najvažnije kako su protekli izbori, kod njih možda ih manje zanima kako je u Beogradu. Svaki iz svog ugla gleda na značaj tih izbora. Hvala vam najlepše. Pratit ćemo naravno i šta će se dešavati u kampanji za Beograd i kakve će aktivnosti preduzimati Crta i kako će se naravno završiti, kakav će biti epilog ovih prijava. Raša Nedeljkov, programski direktor Crte. Gospodine Klačar, kako vi ocenjujete sve ovo što ste čuli od gospodina Nedeljkova? Ko sad tu ima posla, ko mora da se oglasi i da odradi svoj posao da bi se otklonila svaka sumnja na regularnost, jer incidenata je svakako bilo? I Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke jutros je izjavila da ni oni čuli su za javno glasanje i tako dalje, ali da prosto nemaju dokazi, da ne očekuje da će ti prigovori biti usvojeni.
Pa dva su nivoa ili dva su tipa institucija koje trebaju da se u ovom momentu oglase. Prvi su tužilaštva, dakle tužilaštvo u Pećincima, pre svega zbog onog slučaja koji je bio povezan sa selom Popinci, ako se ne varam, gde su zapravo bili zabeleženi najveći incidenti. Ja negde verujem da je tog dana možda mogla i policija da bude efikasnije u svom delovanju. I naravno drugi nivo jeste opštinska izborna komisija.
Ajde, kod ovog prvog nivoa trenutak samo da vas zadržim kod ovog incidenta za koji predsjednik Srpske napredne stranke u ovom slučaju Aleksandar Vučić kaže zašto niko ne postavi pitanje šta su visoki funkcioneri stranke tražili ispred biračkog mesta na manje od 20 metara. Da li je to pitanje iz vašeg ugla, da li je to kršenje zakona ili da li je tu nešto sporno? On kaže da tu nije po zakonu.
Pa u tom konkretnom slučaju nije bilo potrebe ni da predstavnici opozicije budu ispred biračkih mesta, ali je činjenica isto tako da su i predstavnici drugih stranaka, vladajućih stranaka, bili ispred biračkih mesta. Videli smo da su neki od njih bili i sa određenim evidencijama. Dakle, ne bi trebalo da se dešavaju ni jedna ni druga stvar, ali isto tako činjenice da smo na snimcima videli šta se desilo. Zato ja prosto i kažem da bi jako bilo dobro da prosto tužilaštvo odradi svoj deo posla, pa makar došli do zaključka da tu nije bilo ništa što je relevantno za tužilaštvo. I to je između oslog
i to je
mogu i naravno i to je nešto što nam može da posluži kao neka vrsta odgovora. I ono, da završim rečenicu, dakle i drugi nivo je naravno opštinska izborna komisija. Ona treba da da odgovore po prigovorima koji su upućeni tokom samog izbornog dana. Ja ću podsjetiti vaše slušalce, dakle, da te prigovore mogu da daju ovlašeni predlagači stranaka, birači i izborni učesnici. Ne može da ga daje ni Crta, ni CESID, niti bilo ko slično. I da opštinska izborna komisija treba da reaguje. I ono što je daleko snažnija poruka iz svega ovoga jeste da se negde uputi poruka za ostale.
Imate objašnjenje za to što je odbijena?
Pa objektivno govoreći nemam. Mi smo bili iznenađeni kada smo vidjeli tu informaciju. Mi smo reagovali kao organizacija istakavši dve ključne poruke, dva ključna problema iz tog slučaja, da je to pre svega nepotrebno, da je to loša poruka, da se na taj način ugrožava praksa koja postoji 17 godina i da je to urušavanje izbornog procesa. Zašto se to desilo, mi nemamo zaista nikakvu ideju, tim pre što smo mi bez ikakvih problema i mi i međunarodni posmatrači i domaći posmatrači u proteklih 17 godina dobijali akreditacije. Ja ne znam zbog čega je opštinska izborna komisija reagovala drugačije kada je već negde RIK postavio određene standarde. I samo zbog vaših slušalaca, jako važna informacija, sa sprovođenjem lokalnih izbora RIK nema nikakve veze i ovo što smo imali prilike da čujemo od Raše zapravo je nešto što uvodi neku drugu vrstu problema. Vrlo su nejasne procedure kada je reč o posmatranju izbora na lokalnom nivou, ali to zaista nije razlog da se bilo ko odbije.
Svesno ili nesvesno, ali nejasno, i uvijek može da se nađe neki prostor, neka među prostor za manipulaciju. Gospodine Stojanoviću, da vratim i vas na Pećinci i na tu atmosferu gde je incidenata definitivno bilo. Kako ste vi to doživjeli, kao nešto već viđeno, očekivano, ili kao neki uvod u neku atmosferu koja će pratiti i možda beogradski izbor?
Pa, mogu da kažem i već viđeno, do neke i očekivano. Iskreno nisam očekivao baš ovo što se desilo, na primjer, u tom slučaju kada je došlo do uzimanja telefona, bacanja i slično, ali ceo uvod u to, odnosno ljudi koji posmatraju biračka mesta, vode zapisnike, na neki način kontrolišu ko ulazi, ko izlazi, da li je glasao ili nije glasao, to je nešto što je Bojan već napomenuo, se dešava od voždovačkih izbora 2009. godine. I posebno,
kad je Igor Mirović juče rekao šta se iznenađujete, to...
Jedno je sistem sigurnih glasova i komunikacije sa vašim simpatizerima, a drugo je kada vi upisujete kogod da uđe da glasa, da je on glasao ne znajući, pritom ako ta osoba nije vaš simpatizer, ja verujem da u tim malim mestima se ljudi manje više poznaju, pa se onda zna da li je neko i ko je sa druge strane glasao. Naravno, postoje sistemi pritisaka, pre svega mislim na one koji su zaposleni u da kažem javnom sektoru, odnosno u lokalnoj samoupravi, pa da oni moraju da izađu da glasaju, da postoji ti sistemi javnog glasanja, odnosno da se na neki način vi fotografišete svoj listić, koristite hemijski koje su vam dali unapred, odnosno postoji niz mehanizama kojima se kontroliše da li osoba stvarno glasala. Samo bih ukazao na još jednu stvar, to je onaj slučaj koji bi, ja mislim, u stvari ključni za tužilaštvo. Osoba koja je ubacila novac u kutiju i napisala da je taj novac dobila za svoj glas. Mislim da je to možda nešto što je u stvari i najbitnija stvar u celom ovom slučaju, jer to onda može da otvori na neki način Pandorinu kutiju, da li je to jedan slučaj ili je...
Čoveka koji imenom i prezimenom i koji kaže šta je uradio, i sad
tako je.
Nema tu mnogo nepoznanica.
Tako je, ali komu je dao novac, zašto mu je tačno dao novac, kako je ustupio u kontekst sa njim i sve ostalo, i ta osoba bi trebala krivično da odgovara. Osoba koja je naravno ponudila i dala taj novac. Osvrnuo bih se samo na Beograd. Ja se iskreno plašim malo izbora u Beogradu, jer ako smo sve ovo imali na jednim, vi ste se rekli naravno za ljude iz Pećinjaca, to nisu beznačajni izbori, ali posmatram sad i na nivou političkih stranaka i aktera, ako su izbori u Pećinjcima bili ovako važni, pritom izbori koji nisu bili neizvesni, praktično ste imali samo jednu opozicijnu stranku koja je učestvovala na njima, ja se zaista plašim šta će se dešavati u Beogradu kada manje više imamo zaista neizvesne izbore. Znači, sa jedne strane imamo izrazitu značaj beogradskih izbora, a sa druge strane neizvesnost u njima. Jer znači, ako ovde imamo borbu ovakvu, da li će to biti 70 ili 75%, možete misliti šta možemo da očekujemo za Beograd, gde ja nisam siguran da će aktualne vladajuće stranke u Beogradu tako lako osvojiti ponovo gradsku vlast.
Ja bih samo da ovdje čujemo reklame pa nastavljamo razgovor i o lokalnim izborima i o predstojećim u Beogradu. Sa mnom i dalje u studiju Bojan Klačar i Boban Stojanović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral. Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj.
Poseban događaj u svetu tepiha u decembru. Poklonite sebi za novu godinu jedan od najlepših tepiha na najvećoj rasprodaji ikada u Srbiji. Preko 10.000 vrhunskih modernih i orientalnih tepiha. Svet tepiha Beograd Zemun. Više na svettepiha.rs.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti: Marija Mitić, sopran; Marija Joković, mezzosopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U bioskope stiže remek delo
Van Gogh killed himself.
S ljubavlju, Vincent, misterija Van Gogha, jedinstven, izvanredan filmski thriller. Nećete iskusiti ništa slično. Od 21. decembra, distribucija 2i film.
Srećnu Novu godinu i Božić želi vam Madlenijanum uz hit predstave, musical Ljubav i moda, drame Senka, Žanka, Mitrovdan premijera, opere Orfej, Don Giovanni, koncert Haydn, Requiem premijerno. Poklonite sebi najdražima vrhunski doživljaj. Vaše mesto susretanja, Madlenijanum. Eko.
11:37, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, i Boban Stojanović, politikolog. Govorimo o lokalnim izborima održanim u nedelju u pet opština, a naravno pričamo i o tome kakva se atmosfera stvara pred beogradske izbore. Gospodine Klačar, imamo zanimljive rezultate i ponašanje stranaka u ovim opštinama i koalicije koje su i prirodne i neprirodne, mada smo više puta i u ovom studiju konstatovali da više u Srbiji nema neprirodnih ili neprincipijelnih koalicija, da je sve moguće. Imamo u Mionici recimo SPS, Radikali i Jedinstvena Srbija, pa su zajedno negde izlazili Demokrate sa LDP-om, negde odvojeno. Naprednjaci su izlazili negde sami, negde sa socijalistima. Grupe građana, gde takođe neki predstavnici stranaka. Prosto sve smo videli u ovih pet opština. Kako vi to komentarišete?
Ne mora to nužno da bude samo po sebi problem, imajući u vidu da ono što je negde Boban na početku govorio, da bi zaista lokalne izbore trebalo pustiti da slede neku lokalnu.
Mi to znamo kako bi trebalo da bude u praksi, kao ljudi tamo, ajde glasam za njega zato što je dobar domaćin i dobar budući, bez obzira koji stranci pripada, ali to generalno priznaćete, to se vidi po ponašanju lidera stranaka, da to nije uvek tako na lokalu.
U nekom dobrom smislu to ne bi bilo samo po sebi problematično. Ovdje se ipak radilo o nekim drugim motivima. Negde smo imali neku relativnu prirodnu koaliciju, kao što je bila koalicija DS i LDP u Negotinu. Imali smo tu, ajde, negde u medijima je prozvana kao nelogična koalicija među SPS-a i Srpske radikalne stranke, iako je ona potpuno i prirodna i logična za one birače kojima se oni obraćaju, jer se i jedni i drugi obraćaju izuzetno staroj populaciji. Za njih je ta koalicija, bez obzira što ne postoji 15 godina, bila više nego logična i više nego prirodna. Problem je negde drugi kada govorimo o tim stvarima. Problem je što su mi poslednje izbore lokalne imali 2014. četvrte godine.
Same.
Dakle, same. I to je mnogo lošija činjenica po lokalnu demokratiju nego činjenica da tu možda imamo neke koalicije. Neke koalicije koji su možda netipične ili nelogične. Ono što je možda važnije u ovom momentu pratiti jeste ishod tih koalicija, odnosno posljedice. Da li će se pre svega ta koalicija iz Mionice preslikati i na nekim drugim nivoima i da vidimo šta će se dešavati sa ovim koalicijama koje su napravile stranke koje su bojkotovale ove izbore. To će biti važnije negde teme kada govorimo o nastupajućim beogradskim izborima nego činjenica da su one
to nam je tema, to nam je tema u nastavku. Zato i vas da pitam, gospodine Stojanoviću, bilo je zaista puno napisa u medijima od tog dana kad smo videli tri predstavnika stranke Vojislava Šešelj, Ivicu Dačića i Dragana Markovića Palmu i odmah su se otvorila i pitanja da li je moguće da bi takva koalicija mogla i za Beograd ukoliko naprednjaci ponovo ne okupe kao na predsjedničkim izborima da stanu svi uz Srpsku naprednu stranku.
Ja mislim da je to, neću se kažem sigurno, ali delujem izvesna koalicija i za Beograd i to iz dva razloga. Jedan je što SPS je na granici cenzusa u Beogradu, makar tako pokazuju neka zadnja istraživanja, odnosno nisu sigurni, što im daje jednu vrstu ipak opasnosti. Radikali su daleko ispod cenzusa, odnosno čak ispod oko 3-3,5% je najviše što im se daju i jedni i drugi su spremni na koalicijne pregovore kako bi obezbedili sebi mesto u gradskoj skupštini.
Znači tu dolazimo na ono pitanje sa
jeste, klasična matematika. Čista matematika. Sa druge strane, SPS ima problem što je već godinama u nekom podređenom položaju u odnosu na SNS. SPS bi svakako mogao da ide da na listi sa Srpskom naprednom strankom i tako da reši problem ulaska u skupštinu. Međutim, deluje mi da oni sada žele da budu veliki brat u nekoj koaliciji, odnosno da oni budu, da kažem, vodeći akter u toj koaliciji sa radikalima.
Zato što im spočitavaju da nestaju, da gube identitet.
Tako je. I njima je sa te strane ovo verovatno koalicija koja ispunjava s jedne strane sigurnost ulaska u skupštinu, sa druge strane oni su ti koji su vodeći u toj priči. Meni deluje negde da se...
A ono, mi smo levica, to ne igra.
To očigledno ne igra, jer... I birači slabo gledaju koja je levica, koja je desnica, to jest sve manje znači toga. SPS po meni nikad ni bio prava stranka levice, posebno neke građanske socijaldemokratske opcije, tako da čista matematika i to je to za Beograd. I samo moram dodam, meni deluje da negde u svemu tome nadgleda te pregovore i ideje čak i Srpska napredna stranka, jer njima nikako ne bi odgovaralo da slučajno i SPS i radikali izađu sami i onda da jedni i drugi ostanu van gradske skupštine, hipotetički. Tako da verujem da se i oni tu negde pitaju i pokušavaju da osiguraju da ni glasovi SPS-a, ni glasovi radikala ne propadnu, jer u narednoj fazi u nekim koalicijnim pregovorima i SPS i radikali su partneri koji će podržati neku njihovu buduću gradsku vlast. Tako da verujem da će bukvalno matematika procenti odlučiti i da za sada deluje mi logično da zaista SPS i radikali idu zajedno. U tom slučaju sigurno ulaze u gradsku skupštinu, ne mogu da naprave neki ozbiljni rezultat niti da uskomešaju političku scenu. Ja bih rekao neki prost zbir njihovih pojedinačnih rezultata. Naprednjaci idu sa svojom listom, SPS dobija neko pozicioniranje, radikali siguran ulazak u gradsku skupštinu, negde manje više svi dobijaju i to je negde racionalna odluka će biti ukoliko Dačić i Šešelj izađu zajedno na beogradskom nivou.
E sad, ponašanje onog dela opozicije koji neko zove građanske, proevropske, demokratske, zovite kako hoćete, pa da se vratimo kroz tu prizmu ponašanja na izborima u ovih pet opština. Demokrate su izašle, a LDP u pojedinim, Nova stranka nije izlazila, ali nije pozivala na bojkot, a imamo s druge strane Pokret slobodnih građana i Vuka Jeremića koji su pozivali i na bojkot. Da li su, kad to pogledate, gospodine Klačara, još uvijek pričaju ko će koga da podrži na predsjedničkim izborima, ko će, beogradskim izborima, ko će da stane iza Dragana Đilasa. Kako se ovo sad čita kad pročitamo Jankovićevu izjavu, ne smemo ovo što je se desilo u Pećincima da dozvolimo u Beogradu, ali nije izašao na izbor.
Odgovorit ću, samo bi se on dovezao na ovo što je Boba negdje rekao. Dakle, prosto bih do kraja izoštrio tu tezu. Dakle, ja sam potpuno siguran da koalicija između SPS i Srpske radikalne stranke u Beogradu neće postojati ukoliko je ne aminuje Srpska napredna stranka. Potpuno sam siguran, dakle, da u tom smislu koalicija između SPS i SRS je samo moguća ukoliko to bude strateška procena Srpske napredne stranke, da je to dobro za njih. Ukoliko njihova strateška procena bude dobra, bude išla u tom pravcu da je bolje da se svi pojave na istoj listi ili da SPS pravi koaliciju sa SDPS-om Rasima Ljajića, onda ćemo mi vidjeti.
Ali Rasima Ljajić je već su saopštili da će ići sa Srpskom naprednom strankom na beogradske izbore, tako da se to...
Šta god da je varijanta, kada govorimo o manjim koalicijskim partnerima Srpske napredne stranke, pravo prvenstva u odlučivanju i za SDPS i za SPS imaće Srpska napredna stranka i ta koalicija će postojati samo ukoliko je aminuje Srpska napredna stranka, a to može samo da znači jednu stvar, da oni na taj način procenjuju da mogu da po znacima navoda usisaju mnogo više glasova nego što bi to moglo ukoliko bi nastupili u jednoj koloni. I time završavamo, dakle, tu vrstu strateškog razmišljanja kada je reč o beogradskim izborima. Kada je reč o strankama koje su organizovale ili pozivale na bojkot, iako je to bilo relativno tiho kada je reč o ovih pet opština, moje čvrsto mišljenje je da se tu politički gledano ne radi o ispravnoj odluci kada je reč o očekivanjima birača u tim mestima. Mislim da se ne radi ni do kraja o principijalnoj odluci, jer je onda vrlo teško objasniti zašto će se pojaviti na beogradskim izborima, iako je regulativa i institucionalni dizajn organizacije izbora apsolutno identičan i gotovo mi je nezamislivo da će izbori u Beogradu biti toliko bolji nego što su bili svi ovi izbori u manjim opštinama. I s treće strane, propuštena je prilika da se na neki način biračima pošalje jedna snažna poruka da oni postoje, da imaju infrastrukturu, da se brinu za njih, da vode računa ne samo o krugu dvojke, nego i o nekim drugim mjestima i tako dalje. Ono što je utisak jeste da su stranke koje su odlučile da bojkotuju izbore to uradile, makar što se tiče mog mišljenja, više iz nužde nego kao strateški plan.
Zato što nema infrastrukturu ili šta?
Zato što su faktički bile gotovo nikakve šanse da su oni na tim izborima pojave, a da je negde neregularnost izbora više poslužio kao dobar izgovor da se na te izbore ne dođe. I prosto na kraju da poentiram, izvesno je da su oni praveći koaliciju sa Draganom Đilasom odlučili da svoj fokus u potpunosti stave na Beograd, odlučili su, govorim za Vuka Jeremića i Sašu Jankovića, da u potpunosti stanu iza Dragana Đilasa, da na neki način budu u toj koaliciji u drugom planu i da računaju da će napraviti dobar rezultat i da će u političkom smislu preživjeti upravo zbog činjenice da će imati jednu veoma prepoznatljivu figuru i vrlo izvjesno jednog ozbiljnog političara, jednog ozbiljnog nosioca liste za gradski izbor u Beogradu.
Gospodine Stanoviću, sad pričamo o tome šta će biti i ko će da stane na koju stranu, koliko su zbunjeni svi ovi birači potencijalni ovog krila kad ne znaju ko je s kim, gde, zašto jedni pozivaju na bojkot, a ovi izlaze, pa onda ovi neće sa Đilasom, ovi kažu mi hoćemo, da li će to da se nekako razdani u skorije vreme?
Pa, mora da se razdani što pre. Ja verujem da do sada je već odavno trebalo da se zna ko će s kim da ide i mislim da je Dragan Đilas trebalo mnogo ranije da izađe sa tom najavom kandidature i da negde krene da okuplja stranke i pokrete oko sebe možda već tokom leta, a ne da se čeka u decembar i da ćemo mi praktično ući negde i u izborni proces, a da se neće znati tačno ko će stajati iza Dragana Đilasa. Ja moram samo da se osvrnem na prethodni Bojanov komentar. Naravno, mislim, i Narodna stranka i Pokret slobodnih građana su mladi politički akteri. Ja mislim, nije bilo ni očekivano da izađu na izbore, jer teško je da naprave ozbiljne opštinske odbore koji bi mogli da uđu u izbornu trku. Možda je bilo rešenje da se podrži Demokratska stranka, međutim
u
trenucima
uradila,
tako je, ali u tim nekim trenucima kada su se Pokret slobodnih građana i DS po znacima navoda rastali, kada Narodna stranka nema neke odnose sa Demokratskom strankom, negde i to bilo teško očekivati da će sada dati podršku Demokratskoj stranci. Međutim, ono što svi zaboravljamo...
Daju podršku Draganu Đilasu, opet dolazimo na ono pitanje, dakle ovde su ipak neki lični odnosi prelazit će
li u nekom... Još, mislim, ja i dalje ne bih otpisao da možda i Demokratska stranka u krajnjem slučaju podrži Dragana Đilasa, ali za sada je to što je, međutim, jednu stvar samo koju moram da kažem je, mene je negde zabrinuo amaterizam Pokreta slobodnih građana i Narodne stranke, što su njihovi argumenti za protiv učešća na izborima bili ti da ne postoji sloboda, da će doći do pritisaka. Oni čak nisu znali ni da su izbori u 3 od 5 opština raspisani suprotno zakonu o lokalnoj samoupravi. I ja, na primjer, znam da je Crta podnela žalbu Upravnom sudu i da se to nalazi sada u Upravnom sudu, jer ako se ne varam, Mionica, Pećinci i Negotin su potpuno mimo zakona o lokalnoj samoupravi raspisani izbori. Oni uopšte nisu znali da uopšte se tamo raspisuju izbori mimo zakona, onda su izašli sa tim saopštenjima kako bojkotuju. Deluje mi da su naknadno uspeli da saznaju o tim problemima, pa im je to bio negde argument, ali su se previše kasno setili i nisu mogli da stoje na toj liniji odbrane. Da su izašli u momentu kada su raspisani ti izbori i pozvali na neki bojkot zato što se u te tri opštine krši zakon o lokalnoj samoupravi, da su sve stranke opozicije podnele žalbu Upravnom sudu, ne da Crta to radi za njih, onda bi možda teza o bojkotu izbora imala smisla. Lako mi deluje da se samo u tim nekim početnim problemima koje imaju dok formiraju stranku i neku vrstu amaterizma da se apsolutno nisu snašli ni jedni ni drugi.
I sad šta gledamo ovih dana, da ovi koji neće da podrže Đilasa da pričaju protiv njega, kao što pričaju protiv njega naravno i Srpska napredna stranka, jer je on njima protiv kandidat, i to je neka situacija koja kome koristi.
Pa verovatno koristi u tom smislu vladajućim strankama. Mislim, što više opozicijnih aktera, to će biti više međusobnog napadanja i automatski na neki način odbijanje birača koji su de facto opozicioni. Oni ne žele da gledaju opoziciju kako se svađa. Šta god, primjer, birači Pokreta slobodnih građana mislili o biračima Borisa Tadića, odnosno SDS-a, ipak ne žele da vide međusobno prepucavanje opozicije. Tako da...
Da li će to da ih pošalju u abstinenciju ili nešto?
Mislim da za sada ne. Jedna ključna stvar je ta, deluje mi da negde svi opozicijni akteri to pokušavaju da potenciraju tu neizvesnost izbora. I evo, prethodnih godina svi su pričali o abstinenciji i da je u stvari ljudi koji nizaze na glasanje da su najveći problem opoziciji, da zato vladajuća stranka dobija, onda u objašnjenjima zašto je to tako se govori zato što su to izbori na kojima se unapred zna ko će pobedi. Evo sada imamo beogradske izbore na kojima se baš ne zna ko će unapred pobedi i ne zna se ko će formirati vlast nakon toga. Tako da sa te strane mislim da ne može previše da utiče, ali svakako šteti i Draganu Đilasu, ali i tim nekim drugim opozicionim akterima koji će ići na izbore. Mislim, imamo i sada pitanje da li, šta može da uradi inicijativa Ne davimo Beograd, da li će se Beli kandidovati, šta će da rade Dveri i Dosta je bilo.
Čak pominju, neko ne isključuje njihov savez.
To sam ja načuo u nekim medijima.
Ali me zanima, nemamo još mnogo vremena, ponašanje Srpske napredne stranke. Oni kažu da će izaći sa timom, da neće govoriti pre vremena ko je potencijalni budući gradonačelnik. U ovim opštinama videli smo kada je reč o kampanji da je lider stranke bio u prvom planu. Rekao je za Beograd će to biti poslednji put. Da li očekujete da opet takav rezultat naprave na osnovu rezultata lidera koji trenutno ima neprikosnovenu moć u zemlji?
Pa kod Srpske napredne stranke se manje više nazire strategije za ove izbore. Najpre, oni na određen način već jesu u kampanji, i ako pogledate malo pažljivije aktivnosti i gradske vlasti i gradonačelnika gospodina Siniše Malog, na neki način oni su i danas u ovom momentu i dok mi razgovaramo vrlo verovatno veoma vidljivi u nekim delovima grada kada je reč o njihovom odnosu sa biračima. Druga stvar, izvesno je da će u toj kampanji Aleksandar Vučić da bude visoko pozicioniran, izvesno je da će on na neki način da pokriva krupnije teme i da će ona neki način da bude osoba
koja će... I afere koja u jednom momentu se činilo da neće sadašnje rukovodstvo, ali sada ih ponovo vraća u prvi plan.
Pa izvjesno je da će on pokušati da se bavi, pokušati sad sigurno će se baviti tim krupnim temama, izvjesno je da će on koristiti svoju popularnost da na neki način primi teške udarce koji mogu da dođu na račun njegovih saradnika, pre svega na račun različitih afera koje su bile povezane sa radom ove gradske vlasti. I treća stvar u njihovoj kampanji koja će biti vidljiva jeste da će oni pokušati da pronađu ljude sa dobrim ili relativno dobrim neukaljanim biografijama i da će potencirati ono što je urađeno u Beogradu, što je vidljivo i golim okom, dakle ono što oni prezentuju kao što je veoma važno, i da imaju jedan kredibilan tim ljudi za koje ja nisam siguran da će na kraju imati neke važne visoke funkcije u novoj gradskoj vlasti. Problem sa opozicijom je, ja se tu donekle ajde možda neću ni složiti sa Bobanom, dakle Dragan Đilas je, kako šta god da se desi, na neki način je uzbiljio predstojeću političku kampanju i uzbiljio je tu opozicionu političku scenu, jer se bez sumnje radi o osobi koja može da bude ozbiljan politički protivnik. Ne verujem da će doći do napadanja makar između ovih ključnih stranaka opozicije, otvorenih napadanja tokom same kampanje. Više verujem da će se oni truditi da ipak ni jedna ni druga strana ne ide previše jedan protiv drugoga, iz jednog prostog razloga što su svesni da to pravi.
Ali ličina, kada gledate Dragana Đilasa s jedne strane i aktuelnu vlast u Beogradu, da će aferama jedni druge da gađaju.
To će najverovatnije biti scenarijo kada je reč o Draganu Đilasu i gradskoj vlasti, ali s druge strane, dakle, ovi rezultati Demokratske stranke možda ukazuju da oni mogu nešto slično da ponove i ovdje u Beogradu, imajući u vidu da oni, ako se ne varam, samo u Beogradu imaju nekih 20.000 članova, i zašto da ne može doći do nekog ukrupnjavanja i na toj strani, jer u ovom momentu ni Nova stranka, ni SDS, Borisa Tadića nema koalicionog partnera, možda ne treba isključiti da mi dobijemo uslovno još jednu vrstu.
A da li isključujete, bez obzira što je za sada rečeno da ih neće biti vanredne parlamentarne izbore, iz nekog razloga, opet da li iz ličnog, matematike, čega god?
Ne bih isključio parlamentarni izbor iz više razloga. Najprije sama Maja Gojković je nakon sednice predsjedništva ostavila tu mogućnost. S druge strane, priča o vanrednim parlamentarnim izborima, čak i da ih ne bude, je nešto što vrlo pogoduje Srpskoj naprednoj stranci. I pod tri, sasvim sigurno da će Srpska napredna stranka tu odluku još jednom temeljno preispitati. A šta će se desiti, siguran sam da čak u ovom momentu ni sam Aleksandar Vučić ne zna koji je scenarij najrealniji.
Ja godinama unazad najavljujem izbore i meni je čin Ana Brnabić, izbor Ane za premijerku još u julu mjesecu, ako se ne varam. Ja sam od tada rekao da ćemo zajedno sa gradskim imati parlamentarne izbore, imam niz
argumenta, ne znam koliko imamo vremena. Evo pogledajte u februaru šta sam rekao, imati
između ostalog. I mislim da verovatno ni Vučić još trenutno ne zna odluku 100%, ali mi deluje da sve ovo što se dešava, posebno ulazak, kao što je Bojan rekao, ozbiljnog političkog aktera Dragana Đilasa, mi govori to da će pokušati da smanji značaj i nivo važnosti izbora u Beogradu time što će da raspiše parlamentarne izbore sa jedne strane, sa druge ovom malo resurse koje ima opozicija će onda morati da raspune po teritoriji cele Srbije, jer će morati de facto da se bori za parlamentarni status. I to su, i naravno treća stvar, teže će se dogovoriti na nivou grada u kojoj tu dođu parlamentarni izbori, kakav faktor će to onda biti Dragan Đilas i ostalo. I kao četvrta stvar, parlamentarni izbori bi opet bio izbori u kojima se napred zna pobednik, tako da bismo verovatno nekim konačnim rezultatima bi SNS imao i više poslanika nego što ih ima danas, tako da ja trenutno ne vidim razlog zašto Aleksandar Vučić zbog interesa njegove stranke i njega lično ne bi raspisao parlamentarni izbor, kao što je radio i prethodni godin.
I pola rečenice, parlamentarni izbori sa svim ovim negativnim stvarima za opoziciju mogu da im donesu jednu dobru, a to je zaista prilika da se na tim izborima pojave potpuno ujedinjeni, što ne mogu da urade na gradskim izborima u Beogradu.
Do sada imamo puno nepoznanica, što znači da ćemo mnogo više o tome razgovarati u narednom periodu. Za sada vam hvala što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.